Αγκάθα Κρίστη, ένα σκοτεινό ένιγμα. Μου είναι αδύνατο να δώσω οποιαδήποτε εξήγηση σε αυτή την ιστορία. Θα σας την διηγηθώ απλώς, όπως συνέβη. Είναι η πιο παράξενη, μα και η πιο τραγική περιπέτεια της ζωής μου. Αυτή λοιπόν η ιστορία άρχισε το καλοκαίρι του 1914, λίγο πριν από τον πόλεμο, τότε ακριβώς που με φιλοξενούσε στο Μπάντζεγουόρθι ο καλύτερος φίλος μου, ο Νίλ Καρσλάικ. Εκείνο τον καιρό πάλι γνώρισα τη Σιλβία, την αδελφή του φίλου μου, που είχε αραβωνιαστεί λίγες μέρες πριν τον Τζαρλ Κρόλεϊ, έναν άντρα πολύ πιο μεγάλο από αυτήν, μα γεμάτο εξαιρετικά χαρίσματα και πλουσιότατο. Φτάσαμε στο Μπάντζεγουόρθι κατά τις 7 η ώρα το βράδυ και ο Νίλ αμέσως με πήγε στο δωμάτιό μου για να ντυθώ για το δείπνο. Θυμάμαι ότι του είχα πει χαμογελώντας ότι το Μπάντζεγουόρθι έμοιαζε σαν στοιχειωμένο σπίτι. Ο φίλος μου, χαμογελώντας κι αυτός, μου απάντησε ότι στα αλήθεια εκείνος ο πύργος ήταν στοιχειωμένος, μα δεν είχε μπορέσει ποτέ του να συναντήσει κανένα φάντασμα στους σκοτεινούς και έρημους διαδρόμους του. Έπειτα έφυγε με την υπόσχεση ότι θα ξαναγύριζε να με πάρει. Άλλαξα λοιπόν και έδαινα τη γραβάτα μου μπροστά στον καθρέφτη, μέσα στον οποίο έβλεπα το πρόσωπό μου και τους ώμους μου και πιο πίσω τον τοίχο του δωματίου. Μια λεία επιφάνεια με μία πόρτα στη μέση. Άξαφνα όμως είδα ότι αυτή η πόρτα άνοιγε σιγά σιγά. Δεν ξέρω γιατί δεν γύρισα. Θα ήταν πολύ φυσικό αυτό. Μα δεν το έκανα. Στάθηκα μόνο και κοίταζα την πόρτα που άνοιγε για να μπορέσω να δω το εσωτερικό του διπλανού δωματίου. Το διπλανό δωμάτιο ήταν πιο μεγάλο από το δικό μου, με δύο κρεβάτια. Μα με την πρώτη ματιά που έριξα, μου κόπηκε η αναπνοή. Στην άκρη του ενός κρεβατιού στεκόταν ένα τρομοκρατημένο κορίτσι. Μπροστά της ένας άντρας, απειλητικός, ήταν έτοιμος να τη χτυπήσει. Και ξαφνικά, με μία αστραπιαία ταχύτητα, την άρπαξε από το λαιμό σφιχτά με τα χοντρά χέρια του και την ανάγκασε να γονατίσει μπροστά του. Έπειτα άρχισε να την πνίγει σιγά σιγά, σαν να ήθελε να διαρκέσει αιώνια αυτή η ειδονή του εγκλήματός του. Δεν έκανα λάθος. Αυτό το θέαμα το έβλεπα καθαρά μέσα στον καθρέφτη. Έβλεπα το πρόσωπο του κοριτσιού παραμορφωμένο από τη φρίκη που κοκκίνιζε από το στραγγάλισμα, τα χρυσόξανθα μαλλιά του, τη μεταξωτή τουαλέτα του. Του δολοφόνου έβλεπα μόνο τη ράχη και μια ουλή, ένα παλιό σημάδι στο αριστερό μάγουλό του που κατέβαινε και χανόταν στο λαιμό. Για να σας περιγράψω όλα αυτά χρειάστηκα αρκετή ώρα, μα στην πραγματικότητα συνέβησαν σε ένα δευτερόλεπτο. Μόλις συνήλθα λοιπόν, έκανα αμέσως να τρέξω για να γλιτώσω το κορίτσι από τα χέρια του δολοφόνου. Μα απέναντί μου, στον τοίχο που έβλεπα μέσα στον καθρέφτη, ήταν ένα τεράστιο έπιπλο, μια μεγάλη ντουλάπα. Καμιά ανοιχτή πόρτα. Καμιά σκηνή εγκλήματος. Ξανακοίταξα στον καθρέφτη και είδα ότι καθρέφτιζε το τεράστιο εκείνο έπιπλο. Έκλεισα τα μάτια μου ζαλισμένος και έπειτα όρμησα σαν τρελός έξω από το δωμάτιο. Εκείνη τη στιγμή είδα στο βάθος του διαδρόμου τον Νίλ που ερχόταν να με πάρει και που με ρώτησε κατάπληκτος τι είχα πάθει. Θα με πέρασε δίχως άλλο για τρελό όταν τον ρώτησα αν υπήρχε πίσω από την ντουλάπα καμιά πόρτα. Μου απάντησε ότι ήταν μία πόρτα που έβγαζε στο διπλανό δωμάτιο όπου έμενε το ζεύγος Oldham. Η Lady Oldham ήταν μελαχρινή και κάπως γεμάτη. Διάβολε, τι είχε συμβεί λοιπόν? Έκρυψα τη συγκίνησή μου και συλλογίστηκα ότι θα είχα πέσει θύμα καμιάς παρεστήσεως. Όταν μπήκαμε στην τραπεζαρία, ο Νίλ μου είπε άξαφνα «Να η αδελφή μου Σιλβία». Σήκωσα τα μάτια και είδα κατάπληκτος μπροστά μου το ξανθό κορίτσι που είχα δει μέσα στον καθρέφτη. Η Σιλβία την ίδια στιγμή μου σύστησε τον αραβωνιαστικό της, έναν υψηλόσωμο άντρα, με λαχρινό, με τετράγωνους ώμους, με ένα σημάδι στο αριστερό μάγουλο. Ήταν ο δολοφόνος. Και τώρα συλλογιστείτε τη θέση μου. Τι θα κάνατε εσείς? Μπροστά μου ήταν ο άνθρωπος που ήθελε να στραγγαλίσει το ξανθό κορίτσι. Και αυτό, το ξανθό κορίτσι, η Σιλβία, θα παντρευόταν τον δολοφόνο του, ύστερα από ένα μήνα, όπως μου έλεγε χαμογελώντας. Είχα δει άραγε κανένα προφητικό όραμα? Μήπως η Σιλβία και ο άντρας της θα καθόντουσαν καμιά μέρα σε εκείνο το δωμάτιο και η σκηνή που είχα δει στον καθρέφτη θα πεζόταν στην πραγματικότητα? Ποιο ήταν το καθήκον μου? Έπειτα ο Νίλ και η Σιλβία θα έδιναν καμία πίστη στα λόγια μου? Μα αν δεν μιλούσα, η ξανθιά Σιλβία θα παντρευόταν τον Τσαρλ Κρόλεϊ και ο Κρόλεϊ θα τη στραγγάλιζε. Τη μέρα λοιπόν που ετοιμαζόμουν να φύγω, της εξομολογήθηκα τους φόβους μου. Η Σιλβία με άκουσε ήσυχα, με μια παράξενη έκφραση στα μάτια. Έπειτα με ευχαρίστησε με σοβαρότητα και μου έσφιξε το χέρι σαν φίλη. Έφυγα αμέσως για το Λονδίνο και στο τέλος της εβδομάδας έμαθα ότι η Σιλβία διέλυσε τους αραβώνες της. Ύστερα από λίγο άρχισε ο πόλεμος. Στο χαράκο μας συλλογιζόμουν διαρκώς τη Σιλβία. Την αγαπούσα, τη λάτρευα. Το 1916 ο Νίλ σκοτώθηκε δίπλα μου και ήταν γραφτό μου να διηγηθώ εγώ στη Σιλβία τις τελευταίες στιγμές του αδελφού της. Όταν την αντίκρισα λοιπόν, κατάλαβα πια ότι δεν μπορούσα να ζήσω χωρίς αυτήν. Μα έπρεπε να γυρίσω πάλι στο μέτωπο. Πόσο επιθυμούσα να σκοτωθώ εκεί πέρα στο χαράκωμα. Μα οι σφαίρες περνούσαν γύρω μου δίχως να μ' αγγίζουν. Μια χτύπησε πάνω στη μεταλλική σιγαροθήκη μου. Μια άλλη με ξέγδαρε κάτω από το δεξί αυτή. Έπειτα ήρθε η ανακοχή. Ο Τσαρλ Κρόλεϊ είχε σκοτωθεί στις αρχές του 1918. Αυτό το περιστατικό με έκανε να πάρω μια απόφαση. Εξομολογήθηκα τον έρωτά μου στη Σιλβία και τη ζήτησα το χέρι της. Η Σιλβία χαμογέλασε. «Γιατί έκανες τόσον καιρό να μου το πεις?» με ρώτησε. Ταραγμένος ψιθύρισα το όνομα του Κρόλεϊ. «Μα τι με έκανε νομίζεις να χαλάσω τους αραβώνες μου, η αγάπη μου για σένα?» Μου είπε και μου εξομολογήθηκε και εκείνη ότι με είχε ερωτευτεί από την πρώτη στιγμή. Η Σιλβία και εγώ λοιπόν παντρευτήκαμε ύστερα από λίγο και αρχίσαμε να ζούμε μια ευτυχισμένη ζωή. Μα ήμουν ζηλιάρης, τρομερά ζηλιάρης. Η Σιλβία στην αρχή διασκέδαζε με τα παράπονά μου, ύστερα όμως άρχισε να στεναχωριέται και τέλος κατάλαβε ότι η ζωή της είχε καταντήσει ένα ανυπόφορο μαρτύριο. Έγινε μελαγχολική και άρχισε να με αποφεύγει. Ένιωσα τότε ότι δεν μ' αγαπούσε πια. Η ζήλια μου είχε σκοτώσει τον ερωτά της. Έπειτα, ένας παλιός φίλος της, ο Ντέρεκ Γουάινράιτ, μπήκε στη ζωή μας. Είχε ό,τι μου έλειπε, εξυπνάδα και πνεύμα. Όταν τον είδα, είπα μέσα μου, «Μ' αυτόν θα με απατήσει η Σιλβία». Και το ίδιο βράδυ της έκανα μία τρομερή σκηνή. Έπειτα έφυγα και πήγα στη Λέσχη. Όταν όμως γύρισα, το σπίτι ήταν άδειο. Η Σιλβία σε ένα σημείωμα που μου είχε αφήσει, μου έγραφε ότι πήγαινε στο Μπάτζεγουόρθι. Ύστερα θα πήγαινε να συναντήσει το μόνο πρόσωπο που την αγαπάει και νοιάζεται για αυτήν. Αυτό το πρόσωπο θα ήταν δίχως άλλο ο Ντέρεκ Γουάινράιτ. Τρελός τότε από τη λύσα μου, πήδηξα στο αυτοκίνητο και έφτασα την ίδια νύχτα στο Μπάτζεγουόρθι. Ανέβηκα τρέχοντας στη σκάλα και όρμησα μέσα στο δωμάτιό της. «Δεν θα παντρευτείς άλλον», της φώναξα. «Δεν θα σου δώσω διαζύγιο». Και έκανα να τη χτυπήσω. Έπειτα τυφλωμένος από τη ζήλια μου, την άρπαξα από το λαιμό, την γονάτισα μπροστά μου και θέλησα να την πνίξω. Μα την ίδια στιγμή η ματιά μου έπεσε απέναντι στον καθρέφτη και είδα τη Σιλβία μισοπνιγμένη και τον εαυτό μου όρθιο μπροστά της, με τα χέρια στο λαιμό της και με το σημάδι της σφαίρας στο μάγουλο, κάτω από το δεξί αυτή. Λοιπόν, ναι, δεν τη σκότωσα. Το ξαφνικό εκείνο όραμα με παρέλυσε και την άφησα να σωριαστεί κατά γης. Ύστερα ησύχασα. Η Σιλβία τότε μου εξήγησε ότι το πρόσωπο που θα συναντούσε ήταν ο Άλαν, ο αδελφός της. Εκείνο το βράδυ λοιπόν έσβησε κάτι μέσα μου για πάντα, η ζήλια. Η Σιλβία με αγαπούσε ακόμη, παρόλα τα μαρτύρια που είχε υποφέρει, κι έτσι ξαναρχίσαμε μια νέα ευτυχισμένη ζωή. Μα καμιά φορά αναρωτιέμαι, αν δεν έκανα το λάθος να δω δηλαδή το σημάδι στο αριστερό μάγουλο του δολοφόνου αντί στο δεξί, ξεχνώντας ότι ο καθρέφτης παρουσιάζει ανάποδα τα πράγματα, ο Τσαλ Κρόλεϊ θα έπνιγε άραγε τη Σιλβία. Ύστερα θα ειδοποιούσε τη Σιλβία. Και η Σιλβία ποιον άραγε θα παντρευόταν, εμένα ή τον Κρόλεϊ? Δεν ξέρω τι να πω. Δεν μπορώ να δώσω καμιά εξήγηση σε αυτό το περίεργο και σκοτεινό ένιγμα. Εκείνο όμως που ξέρω είναι ότι μόνο ο θάνατος θα με χωρίσει από τη Σιλβία. Η Χριστίνα Μπράβου διάβασε το διήγημα της Αγκάθα Κρίστη «Ένα σκοτεινό ένιγμα». Ακούστηκαν αποσπάσματα από το μουσικό έργο του Πιότρ Ήλιτς Τσαϊκόφσκι.